Eksodi, kapitulli 24. Pastaj Perëndia i tha Mojsiut: Gjithut e Zoti, ti dhe Aroni, Nadabi dhe Abihu, si dhe 70 nga peshqit e Izraelit, dhe adhuroni nga larg. Pastaj Mojsiu do t'i afrohet Zotit, por të tjerët nuk do t'i afrohen. As populli nuk ka për të ngjitur bashkë me të. Atëherë Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit tër fjalët e Zotit dhe tër ligjet. Dhe gjithë populli u përgjigj me një zë dhe tha: Ne do të bëjmë tër gjërat që Zoti ka thënë. Dhe Mojsiu i shkroi tër fjalët e Zotit, pastaj u ngrit herë në mëngjes dhe ngriti në këmbët e malit një altar dhe 12 shtylla për të 12 fiset e Izraelit. Pastaj dërgoi bitë të rinj të Izraelit për të ofruar holokauste dhe për të flijuar dema të rinj si theror falënderimin dhe Zotit. Dhe Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legen, dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes dhe ja lexoi popullit, i cili tha: Ne do të bëjmë tër ato që ka thënë Zoti dhe do t'i bindemi. Pastaj Mojsiu mori gjakun, përkati popullin me të dhe tha: Ja, gjaku i besëlidhjes që Zoti ka lidhur me ju sipas tërë këtyre fjalëve. Pastaj Mojsiu dhe Aroni, Nadabi dhe Abihu dhe 70 nga pleqtë e Izraelit u ngjitën dhe pan Perëndinë e Izraelit. Në këmbët e tij ishte si një dysheme e punuar me safir, e qartë si qielli vet. Por ai nuk e shtriu dorën kundër kreve të bijve të Izraelit, dhe ata e pan Perëndinë dhe hëngrën dhe pin. Pastaj Zoti tha Mojsiu: Gjithu të ku në mal dhe që ndro aty, dhe unë do të jap disa plaka prej guri, ligjin dhe urdhërimet që kam shkruar, me qëllim që ti tu amësosh atyre. Pas kësaj Mojsiu ngrit bashkë me Jozeun, zbatuesin e tij, dhe Mojsiu ngjit në malin e Perëndisë. Por pleqve u tha: Na prisni këtu, derisa të kthehemi tek ju. Ja, Aroni dhe Hur janë me ju. Kushdo që ka probleme, le të drejtohet atyre. Mojsiu, pra, u ngjit në mal dhe reja e mbuloi përsëri malin. Tani lavdia e Zotit mbeti në malin e Sinait, dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Ditën e 7, Zoti thirrri Mojsiu nga mesi i res. Dhe pamja lavdisë Zotit duke në sy të bijve të Izraelit si një zjarr që digjej në majën e malit. Kështu Mojsiu hyrë në mes të res dhe u ngjit në mal. Dhe Mojsiu mbeti në mal 40 ditë dhe 40 netë.